утішався разом із ним підозріло поживним хлібом усіх ошуканих. Потім без особливих зусиль убрав свого Яна Бронського в шати дешевенько розмальованого, по-сатанинському розцяцькованого спокусника, що виступав то в незмінному своєму двобортному приталеному пальті із оксамитовим коміром, то в білому халаті доктора Голаце і відразу по тому хірургом доктором Вернером. Щоб зваблювати, розбещувати, ганьбити, кривдити, бити, завдавати мук. Одне слово – робити те, що й має робити спокусник, щоб не втрачати свого образу. Тепер я усміхаюся, коли згадую про ідею, від якої Оскар тоді аж зжовк і схибнувся на шпалері. Я надумав вивчати медицину і то якомога скоріше. Я надумав стати лікарем і не де-небудь, а в Маріїнській лікарні. Я надумав прогнати звідти доктора Вернера, викрити його, звинуватити в коновальстві, навіть у вбивстві, через недбальство під час однієї операції в горлі. Нехай дізнаються всі. Той пан Вернер ніколи ні за якого лікаря не вчився. Просто у війну він працював в одному польовому шпиталі, там нахапався всяких таких знань. Геть, дури світів! А Оскар стає головним лікарем, такий молодий, а вже обіймає відповідальний пост, і ось уже лункими коридорами в супроводі сестри Доротеї на правах операційної сестри в оточенні білохалатного почту простує новий Зауербрух. Він робить обхід і в останню хвилину зважується на операцію. Ох, як добре, що цього фільму так ніколи й не зняли. У шафі з одягом. Тільки не подумайте, нібито Оскара цікавили самі лише сестри-жалібниці. Зрештою, я ще ходив на роботу. В Академії мистецтв почався літній семестр. Приробітки в Корнефовій майстерні, куди я бігав на канікулах, довелося покинути, бо Оскар мусив за непогану платню позувати на його прикладі давні стильові засоби мали доводити свою життєздатність. А нові стилі на мені і на музі Улі торували собі шлях. Нашу предметність знищували, перед нею опускали руки, нас заперечували, полотна і паперові аркуші закидали лініями, квадратами і спіралями, всілякою показною мішурою, що, однак, виправдала себе на шпалерах і давала побутовим узорам, на яких лише Оскара з Улою, тобто таємничої напруженості. І бракувало рекламно-крикливі назви, як от «Сплетені вгору», «Пісня над часом», «Багрянець у нових вимірах». Робили це переважно першокурсники, які до пуття ще й малювати не вміли. Мої давні товариші, що гуртувалися навколо професорів Кухена і Маруна, такі видатні учні, як Цігаї, Розкольніков, були надто багаті на чорноту і колір, щоб безбарними кренделиками і хирлявими штрихами підносити до небес убожство. А ось муза Ула, коли спускалася на землю, виявляла неабиякий смак до вжиткового живопису і так захопилася новими шпалерами, що дуже скоро забула про художника Ланкеса, який її покинув, і різні завбіжки, декоративні малюнки одного вже немолодого художника на ім'я Майтель оголосила чарівними, веселими, кумедними, фантастичними, небаченими і навіть шикарними. Те, що невдовзі вона заручилася з художником, який надавав перевагу формам на взірець солодкавих великодніх крашенок, ще нічого не означає. Вона й згодом частенько не проминала нагоди з ким-небудь заручитися. Та й оце тепер. Ула призналася мені сама, коли приходила сюди позавчора з цукерками для нас із Бруно. Має намір на днях поставити свої взаємини, як вона щоразу висловлюється, на серйозну основу. На початку семестру Ула, як муза, взагалі вирішила дарувати свій образ лише новому і, чого вона зовсім не помічала, хибному напряму у мистецтві. Її великий майстер крашанкового живопису, той Майтель, запустив їй у голову черв'ячка, зробив, сказати, подарунок на заручене. Одне слово, прищепив їй такий собі набір слівець, які вона заучувала, розмовляючи зі мною про мистецтво. Ула торочила про якісь ракурси, констеляції, акценти, перспективи, зернисті текстури, глазурування і ерозійні феномени. Та сама Ула, яка цілісінькими днями тільки те й робила, що їла банани і пила томатний сік, тепер розводилася про первинні клітини і атоми фарби, які в динамічно-бурхливому русі на власних силових полях не лише знаходили своє природне місце, але й крім того, оце десь так розмовляла зі мною Ула в перервах на наших сесіях, чи коли ми з нею принагідно пили каву на Ратінгер-штрасе. І навіть коли із заручин з динамічним майстром крашанкового живопису вийшов пшик, коли після скороминущого епізоду з якоюсь лесбіянкою Ула перекинулася до одного з кухоневих учнів, знов повернулася до предметного світу, лексикон у неї лишився той самий. І від нього їй маленьке личко набувало такого напруженого виразу, що обабіч рота в неї залягали дві глибокі, трохи аж фанатичні, зморшки. Тут треба визнати, що ідея намалювати музу Улу сестрою-жалібницею виникла не лише Раскольнікова. Після «Мадонни 49» він намалював нас у викраденні Європи. Отим биком був я. А відразу після викрадення, що стало приводом для деяких суперечок, народилася картина «Блазень зцілює сестру-жалібницю». Одне слівце, що вихопилося в мене, розпалило в Раскольнікова уяву. Похмурий, рудий, замкнутий, він саме споліскував пензля і, пильно придивляючись до Ули, глибокодумно казав щось про злочин і кару. І тоді я порадив йому побачити в мені злочин, а в Улі – кару. До того ж, мій злочин, додав я, очевидний, а кару можна було б убрати сестрою-жалібницею. А в тому, що згодом та чудова картина дістала іншу назву, яка тільки збиває з пантелику, винен сам Раскольніков. Особисто я назвав би її «Спокуса», тому що моя права рука тримається там за клямку, натискає її і відчиняє двері до кімнати, посеред якої стоїть сестра-жалібниця. Раскольніков міг би назвати картину й просто «клямка». Бо якби мені довелося сказати про спокусу якось інакше, то я порадив би взяти слово «клямка». Адже той зручний відросток на дверях так і проситься, щоб його спокусили. Адже я ще божого дня спокушав оту клямку на дверях з молочно-білою шибкою, де жила сестра Доротея, коли знав, що їжачок Цальдер десь поїхав, сама сестра в лікарні, а пані Цальдер у конторі Манесмана. Тоді Оскар виходив зі своєї кімнатки з ванною без зливної дірки, ступав коридором цайдлерівського помешкання, ставав перед дверима сестри жалібниці і натискав на клямку десь до середини червня. А за ту клямку я пробував братися майже щодня. Двері не хотіли подаватись. Я вже майже змирився був з думкою, що відповідальна робота привчила сестру жалібницю до порядку, і тепер вона навряд чи коли-небудь забуде замкнути двері. Тож надію на це краще облишити. Звідси та безглузда, суто машинальна реакція, яка спонукала мене поквапно причинити двері, коли одного дня я виявив, що вони не замкнені. Певна річ. Кілька хвилин Оскар стояв, увесь напружившись у коридорі, і його уява так розгулялася, в ній бурхали такі різні і суперечливі думки, що серцю було, ох, як тяжко спрямувати їх у якесь одне русло. Аж коли мені пощастило навернути і свої думки, і самого себе на інші життєві обставини –